Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Četvrtak je 13. avgust, vijesti dana. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su registrovane 222 novo zaražene osobe. Od tog broja 143 je u Federaciji BiH, 79 u Republici Srpskoj. 5 osoba je umrlo. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljene su 3 smrtna ishoda, dok su 2 osobe pozitivne na virus korona preminule u posljednja 24 sata u Republici Srpskoj.
Krizni štab kantona Sarajevo konstatovao je danas na konferenciji za medije da epidemija usporava i da je broj aktivnih slučajeva zaraze u svim opštinama manji za 15% u odnosu na sedmicu ranije.
3 osobe su uhapšene na području Sarajeva, a sumnjiče se za ubistvo i pokušaj ubistva koje se desilo sinoć u sarajevskom naselju Ahatovići. U okviru policijske akcije DAR, jedan uhapšeni je 18. policajac iz jedinice za saobraćaj.
Policija kantona Sarajevo opredijeljena i posvećena svakoj vrsti borbe protiv svih oblika kriminaliteta, uključujući i eventualno kriminalitet među policijskim službenicima.
Policijski službenici sinoć na području Tuzlanskog kantona lišili slobode jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo. Spriječeno krijumčarenje 17 državljana Bangladeša, Pakistana i Afganistana. Američki državni sekretar Mike Pompeo ove sedmice na evropskoj turneji danas doputovao u Sloveniju. Bjelorusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je prošle noći uhapšeno još 700 demonstranata, 4. dana postizbornih protesta. Šef evropske diplomatije Josep Borrell pozvao danas bjeloruske vlasti da prekinu nasilje i da se bez odlaganja vrate na put pravog i demokratskog ponašanja. Iz sporta u drugoj utakmici četvrtfinala fudbalske lige prvaka u Lisabonu večeras igraju Leipzig i Atletico Madrid. Iz Bihamka javljaju da na graničnim prelazima Hum i Metelka nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Delauša odranije zatvoren zbog radova. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Entitetski zavodi za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini posljednja 24 sata registrovali su 222 nova slučaja virusa korone, uz 5 smrtnih slučajeva. Sa dolaskom jeseni situacija bi mogla biti još gora, upozoravaju stručnjaci, pozivajući građane na poštivanje epidemioloških mjera. Informiše Erdoğan Katana.
U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj registrovano je 79 novih slučajeva virusa korona. Najviše novooboljelih od COVID-19 je iz Pala, Bijeljine, Banja Luke, Gradiške, Doboja i Zvornika. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su i 2 smrtna slučaja. Radi se o muškarcu i ženi starije životne dobi iz Banja Luke i Brčkog. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 5867 slučajeva virusa korona. Oporavilo se 3496, a preminulo 208 osoba. Iz Instituta za javno zdravstvo svakodnevno pozivaju građane na pridržavanje epidemioloških mjera kako bi se smanjio sve veći pritisak na zdravstvene ustanove. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 256. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković.
Sam završetak godišnjih odmora, povratak na posao i početak školske godine sa sobom nosi određene rizike. Jako je bitno da prilikom toga primjenjujemo sve mjere koje institut predložio u smislu pridržavanja lične zaštitnih opreme, odnosno lične zaštitnih maski, također je jako bitno fizička distanca, lična higijena i dezinfekcija.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 1059 uzoraka, od kojih je 143 pozitivno na virus korona. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Krizni štab kantona Sarajevo konstatovao je danas na konferenciji za medije da epidemija usporava i da je broj aktivnih slučajeva zaraze u svim opštinama manji za 15% u odnosu na sedmicu ranije. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su i 3 smrtna ishoda. Sa današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 235. Do sada je u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano ukupno 98.927 uzoraka. Virus korona je potvrđen kod 9.072 osobe, a trenutno je aktivno 3.271 slučaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Bosni i Hercegovini među migrantskom populacijom do sada nije zabilježen niti jedan pozitivan slučaj zaraženih koronavirusom. Nadležni to pripisuju dobrim mjerama i kontroli, mada strahuju da zbog činjenice da veliki broj migranata nije smješten u centre, stanje lako može da se promijeni. Dženana Halimović.
Premda broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini raste, među migrantskom populacijom zaraženih nema, niti je do sada bilo. Od početka godine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine registrovalo je 10.000 migranata koji borave u zemlji, a svakodnevno pristižu novi. Glasnogovornica granične policije Bosne i Hercegovine Franka Vican kaže kako su od početka godine do danas zaustavili više od 7.500 osoba koje su pokušale prijeći ilegalno granicu sa Bosnom i Hercegovinom, uglavnom u njenom istočnom dijelu koji graniči sa Srbijom i Crnom Gorom.
Ublažavanjem restrikcijskih mjera u vezi s pandemijom koronavirusa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u susjednim zemljama, sve je veći migracijski pritisak.
Nakon što su krajem maja ublažene restriktivne mjere, već od 1. juna otvorene granice Bosne i Hercegovine, povećao se i broj migranata. Stava je Emir Sadbuzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.
Sa druge strane su bile odluke koje su nalagale policijskim organima i službi za poslove strancima da migranti koji se zateknu na ulicama, odnosno izvan privremenih prihvatnih centara, prosljeđuje i upućuje, dovodi i smješta u privremene prihvatne centre.
Slična slika je i u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje boravi najveći broj migranata. U 5 prihvatnih kampova, koliko ih je na području Unsko-sanskog kantona, nalazi se oko 3.500 izbjeglica i migranata, a van kampova, prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova tog kantona, se nalazi više od 3.000 migranata, što predstavlja veliki zdravstveni i sigurnosni izazov. Ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne bi bilo dobro da se pozitivni slučajevi među migrantskom populacijom pojave.
Nedavno smo imali dva pacijenta koja su ležala na pulmologiji, koji su imali aktivnu plućnu tuberkulozu, i jedan je odmah sutradan podigao. Da on podigne u kamp pa da ga možemo izolirati, ne. On se negdje na ulici nalazi sigurno ili negdje, ne znamo, ili je otišao.
Migrantsku populaciju redovno testiraju u kampovima da se provode sve propisane mjere, a što je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i Verica Rečević, menadžer programa Danskog vijeća za izbjeglice, koji se brine između ostalog i o zaštiti zdravlja migranata u kampovima u Bosni i Hercegovini. Rečević opisuje i kako to u praksi u kampovima izgleda.
Ulazni skrininzi, dnevno merenje parametara koji se tiču određenih simptoma, slanje na specijalistički pregled ukoliko je to potrebno, boravak u toj preventivnoj ili simptomatskoj izolaciji, testiranje u meri u kojoj je također to potrebno, da se ne optereti sistem niti bilo na bilo koji način odgovor prema lokalnoj populaciji.
Bosna i Hercegovina je, vjeruju oni koji se brinu o zdravlju migranata, za sada uspjela da spriječi širenje virusa među tom populacijom. Ipak, s obzirom na pojavu koronavirusa kod migranata u Grčkoj, na Malti pa i Italiji, te činjenicu da mnogi nisu pod punom kontrolom vlasti u vrijeme dok se povećava broj zaraženih, rizik je veliki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na području policijske uprave Zvornik u toku jula evidentirano je 91 migrant koji su ilegalno iz Srbije preko rijeke Drine prešli u Bosnu i Hercegovinu. Migranti dolaze u većem broju nego prošle godine u ovo vrijeme. Nedavno su zabilježena i dva slučaja utapanja migranata u rijeci Drini. Javlja se Adik Salimović.
U opštinama Zvornik, Bratunac i Srebrenica evidentiran je znatno veći broj ilegalnih migranata u odnosu na isti period prošle godine, kaže Miljan Bobar, PR policijske uprave Zvornik.
Evidentirano je 91 lice za koje postoji sumnja da je ilegalno prešlo granicu, dok u istom periodu prošle godine evidentirano su 24 takva lica.
Da bi se spriječio ilegalni prelazak, pojačane su mjere uz rijeku Drinu, napominje Bobar.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima granične policije BiH na osnovu sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granične linije svakodnevno preduzimaju pojačane aktivnosti u nadzoru državne granice sa ciljem odvraćanja od ilegalnog prelaska granice ovakvih lica.
Na ovom području migranti redovno prelaze rijeku Drinu uz pomoć lica koja ilegalno vrše prevoz čamcima.
Policijski službenici su evidentirali jedno krivično djelo krijumčarenja ljudi, zbog čega je nadležno tužilaštvo podnijeti jedan izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv dva lica.
Neki od migranata pokušavaju preplivati Drinu, ali poneke se kobno završavalo, kaže Miljan Bobar.
Pa, policijska uprava Zvornik je od početka tekuće godine evidentirala dva slučaja, odnosno pronađena su dva tijela nepoznatih muškara u koritu rijeke Drine, za koje se sumnja da se radi ilegalni migranti.
PR policijske uprave Zvornik Miljan Bobar dodaje da će se pojačati mjere obezbeđenja kako bi se spriječio ilegalni prelazak preko rijeke Drine.
Policijski službenici ove uprave će i u narednom periodu nastaviti sa preduzimanjem pojačanih aktivnosti sa ciljem sprječavanja ilegalnog prelaska državne granice, kao i otkrivanja i dokumentovanja krivičnih djela krijumčarenja ljudi u cilju očuvanja postojećeg stanja bezbjednosti na području policijske uprave Zvornik i podizanja istog na još veći nivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Tri osobe su uhapšene na području Sarajeva, a sumnjiče se za ubistvo i pokušaj ubistva koje se desilo sinoć u sarajevskom naselju Ahatovići. Također je nastavljena i policijska akcija Dar 1 u kojoj je uhapšen još jedan policajac, sada ukupno 18, a koji se terete za primanje mita ili dara za opraštanje saobraćajnih prekršaja. Selma Boračić Mršo.
Žena koja je sinoć povrijeđena nožem u sarajevskom naselju Ahatovići prevezena je i hospitalizovana na klinici za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Njen suprug je od posljedica ranjavanja preminuo na licu mjesta, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić.
Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo su u vrlo kratkom vremenskom periodu identifikovali, pronašli i lišili slobode tri osobe koje se sumnjiče za izvršenje navedenih krivičnih djela.
A u okviru policijske akcije Dar 1 uhapšen je i 18. policajac iz jedinice za saobraćaj. On se sumnjiči da je počinio krivično djelo pomoći učinitelju nakon učinjenog krivičnog djela i odavanje službene tajne. Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo ranije jučer su uhapsili 17 policajaca koji su nakon kriminalističke obrade sinoć predati u nadležnost kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Uhapšeni se terete da su uzimali novac u zamjenu za opraštanje prekršajnih naloga u saobraćaju. Sumnjiče se za počinjenje više od 100 krivičnih djela.
Policija kantona Sarajevo opredijeljena i posvećena svakoj vrsti borbe protiv svih oblika kriminaliteta, uključujući i eventualno kriminalitet među policijskim službenicima.
U posljednjih 10 dana vijesti iz Crne Hronike dominiraju BH medijima. Prije 2 dana na benzinskoj pumpi HIFA Petrol u sarajevskom naselju Rajlovac ranjen je uposlenik pumpe koji je zadobio teže povrede. Osim Sarajeva, 2 pucnjave desile su se i u Zenici, u kojima je 1 osoba ubijena, a 2 povrijeđene. Uhapšeno je ukupno 11 osoba. U istom periodu bilježi se i veliki broj saobraćajnih nesreća sa poginulim i povrijeđenim osobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Najavljujući vijest tokom telekonferencije 11. augusta, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je jedna od njegovih ćerki primila vakcinu bez ozbiljnih nuspojava. Međutim, međunarodni zdravstveni zvaničnici ukazuju na nedostatak ruskih kliničkih ispitivanja, koja se smatra i ključnim za utvrđivanje bezbjednosti i efikasnosti vakcine i kritikuju njen ubrzani razvoj usred globalne trke za vakcinu. Više detalja o prilogu Mile Đurđević.
Vakcina je poduhvat vlade Rusije koji nadgleda Institut Gamaleja, naučno telo koje je razvilo rusku vakcinu protiv ebole. Projekat finansira državni ruski fond za direktna ulaganja koji navodi da je u projekat uložio 4 milijarde rubalja, što je oko 550 hiljada američkih dolara. Vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u 2 faze tokom juna i jula. Prva faza je uključivala 38 civila i 38 pripadnika vojske, dok je u drugoj fazi učestvovalo 100 osoba. Ruski zvaničnici su uporno promovisali agresivnu agendu za vakcinu protiv virusa koji je inficirao najmanje 849 hiljada ljudi u Rusiji i ubio više od 14 hiljada, čime na svjetskoj lestvici po broju obolelih i umrlih Rusija zauzima 4. odnosno 11. mesto. Testiranje Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse. Svakako ne bih uzeo vakcinu koja nije testirana u fazi 3. Niko ne zna da li je to bezbedno ili da li deluje. Napisao je na Twitteru Florian Kramer, profesor na odeljenju za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u ICANU u Njujorku. Ono što je važno nije da budete prvi sa vakcinom protiv COVID-19, već da budete najbolji, što znači da se ona mora dokazati kao bezbedna i efikasna. Napisao je Lorenz Gostin sa Instituta O'Neill za nacionalno i globalno zdravstveno pravo pri Univerzitetu Georgetown u kolumni Moscow Times, koji se objavljuje na engleskom jeziku. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Iako u Srbiji postoje više stotina IT kompanija koje su upućene na transakcije kriptovalutama u okviru blockchain sistema, tamošnje zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje ovaj savremeni način plaćanja. U toku je rad na nacrtu zakona koji uređuje ovu oblast, a IT preduzetnici se nadaju da će im poslovanje biti znatno olakšano nakon donošenja legislative. Dušan Komarčević.
Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Narodnoj banci Srbije, u izradi zakonskog okvira učestvuju predstavnici vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisija za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti.
Kriptoimovinskim regulatornim okvirom uredit će se poslovanje lica koje obavljaju poslove sa virtuelnom imovinom, kriptovalute i kriptotokeni u Srbiji, što bi trebalo da dovede do daljeg unapređenja poslovnog i regulatornog okruženja.
Navode u Narodnoj banci. Aleksandar Matanović, suosnivač kriptomenjačnice ECD, specijalizovane za menjanje kriptovaluta, kaže za Radio Slobodna Evropa da od nove legislative očekuje da donese mnogo više izvesnosti ljudima koji se bave tom vrstom posla.
Ako gledam lično iz svog ugla i ugla svoje firme, i nama bi dosta značilo da se ta regulativa donese, naravno ako ta regulativa nije previše restriktivna, odnosno previše na našu štetu, što mi za sada deluje da neće biti. Jer mi smo, baš zbog toga što poslujemo već dugo na tržištu kapitalno regulisano, konstantno suočeni sa izazovima kako knjigovodstvenim, tako i operativnim, jer prosto kad radite nešto za što ne postoje standardi, za što ne postoje pravila, onda puno vremena trošite da pokušate da se uskladite nekako i da nađete u postojećoj regulativi uporište za ono što radite.
Donošenjem zakona o blockchainu i kriptovalutama bi kriptovalute bile prepoznate kao finansijski instrument koji se može koristiti u poslovanju, objašnjava Marija Blešić, članica udruženja Belgrade Crypto Community, koje se bavi edukacijom o blockchain tehnologiji. Ona smatra da bi donošenje progresivnog zakona u ovoj oblasti moglo da stvori primamljiv ambijent za kripto poslovanje.
Mi već imamo solidan broj preduzetnika koji su spremni da prodaju svoje dobre i usluge za, na primjer, Bitcoin, Litecoin, SafeX, a ovim zakonom oni bi samo mogli da budu ohrabreni za ovakvu vrstu poslovanja.
Kaže Blešić. Kriptovalute su digitalne valute koje u realnom svetu nemaju fizički oblik kao što su novčanice ili kovanice.
Kod kriptovaluta ne postoji izdavalac, u smislu da ne postoji institucija, ni firma, niti čovjek koji stoji iza određene kriptovalute, već kriptovalutom upravljaju sami njeni korisnici.
Objašnjava Aleksandar Matanović i dodaje da je ljudima takav koncept i dalje neobičan s obzirom na to da su navikli na transakcije sa tradicionalnim posrednicima, poput banaka. Najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin, a sve one vezane su za blockchain sistem transakcija. Krajnje pojednostavljeno, blockchain se često predstavlja kao virtuelna knjiga koja se nalazi na internetu i u kojoj su zapisane informacije o sprovedenim transakcijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo BH aktuelnosti. Vlada Brčkog distrikta donijela je odluku o izdvajanju preko 4 miliona maraka za poslovne subjekte po osnovu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Ova sredstva izdvojene su za mjesec april, a na račune pravnih subjekata bit će uplaćena narednih dana. Javna Zoran Matkić.
Sukladno odluci Brčanske vlade, novčanim subvencijama bit će obuhvaćeno 1570 poslovnih subjekata s oko 8000 uposlenih radnika. Pero Gudeljević, predstojnik odjela za gospodarstvo, sport i kulturu u Brčanskoj vladi.
Podsjeću da je jedan od uvjeta bio da u tim poduzećima koji imaju pravo na subvencije, pad prometa 20% i više u odnosu na isti mjesec prethodne godine i ukupno odbijenih zahtjeva je 144, dio je toga zbog toga što nisu imali smanjenje prometa, dio tih poduzeća su ona poduzeća koja nisu izmirila sve obveze kad su u pitanju porezi i doprinosi u prethodnoj godini.
U odnosu na mjesec ožujak, iznos subvencija za travanj je nešto viši i on iznosi 860 maraka po radniku. Novčana sredstva na računima poslovnih subjekata trebala bi se naći narednih dana.
Čim dobijemo potpisanu odluku, mi ćemo pripremiti, odnosno moji u odjelu su pripremili već sve neophodne dokumente da se uputi Direkciji za financije na isplatu i vjerujem da ovo neće trajati duže od 4-5 dana.
Sukladno odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, planirano je poduzimanje adekvatnih mjera i po okončanju stanja prirodne nesreće. U resornom vladinom odjelu kažu da će broj poslovnih subjekata koji imaju pravo na subvencije biti znatno manji.
Svi smo svjesni činjenice da u petom mjesecu su skoro sva poduzeća počela raditi i najveći dio tih subvencija koji se odnosi na te plaće faktički neće ni biti u mogućnosti da dobiju.
Sredstva za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uslijed pandemije koronavirusa u resornom vladinom odjelu su potrošena. Narednog mjeseca zasjedaće Brčanska skupština na kojoj bi se trebao naći novi rebalans proračuna, a koji bi omogućio nastavak ovih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine započela javnu kampanju pod nazivom Stop švercu, u kojoj građani mogu prijaviti informacije o utaji poreza i nezakonitom prometu robe. To se posebno odnosi na šverc duvanskih prerađevina, navodi iz ove uprave. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Novcem prikupljenim od indirektnih poreza u najvećoj mjeri se finansiraju zdravstvo, školstvo, putna infrastruktura, razna socijalna davanja i sl., kaže Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje.
Zato su ovi prihodi izuzetno značajni kako bi svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini funkcionisali, dakle od državnog preko entitetskih i kantonalnih pa do opštinskih. Samo u 2019. godini uprava je prikupila gotovo 8 milijardi maraka indirektnih poreza, što i sama brojka govori koliki je značaj prihoda od indirektnih poreza za funkcionisanje čitave države. Moram reći da je svaki oblik nezakonite trgovine u stvari treba biti otkriven, treba biti sankcioniran i u tom smislu zaista, pored činjenice da nezakonita trgovina i utaja indirektnih poreza umanjuje prihode u budžetu, s druge strane to stvara i nelojalnu konkurenciju za sve one obveznike koji posluju u skladu sa zakonom.
Poseban značaj će se davati svakoj prijavi o nelegalnom prometu duvana i duvanskih prerađevina, ističe Kovačević.
Ovo iz razloga što u proteklih nekoliko godina vršeno je povećanje akciza na duvan i duvanske prerađevine, a svako značajno poresko opterećenje naravno prouzrokuje i sivo tržište. U tom smislu naši službenici u Upravi za indirektno oporezivanje u ovoj 2020. godini, odnosno u prvoj polovini ove godine, napravili su veliki broj aktivnosti na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i oduzeli su značajne količine duvana i cigareta koji su se prodavali na crno. Više od 1,5 milijuna maraka je oduzeto ove robe u 6 mjeseci 2020. godine, što je više nego u cijeloj 2019. godini.
Svaku nezakonitu radnju u prometu robe građani Bosne i Hercegovine mogu prijaviti na broj telefona 080 02 06 07. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas u Trebinju, gdje će od 17. augusta na novoj lokaciji raditi pravosudne institucije Trebinja. Izgradnju nove zgrade je financirala Evropska unija sa 3 miliona maraka. Nebojša Kolak.
Od ponedjeljka 17. augusta na novoj lokaciji će raditi pravosudne institucije Trebinje. Nova zgrada ima oko 2600 metara kvadratnih i u potpunosti je opremljena novom opremom, koja će u mnogome olakšati rad sudijama, advokatima i svima koji će koristiti ovaj prostor. Ovo je ujedno bila prilika da predsjednik Okružnog suda Bojan Stević napravi i polugodišnji presjek rada.
Reći ću vam jednu činjenicu. Za prvo polugodište ove godine Okružni sud, ja govorim sad u ime Okružnog suda u Trebinju, je uradio preko 400 predmeta, oko 100 predmeta je bilo predmet ocjene na Vrhovnom sudu Republike Srpske i imamo samo jedan ukinuti predmet. A potpuno smo ažurni, Osnovni sud u Trebinju je također potpuno ažuran.
Kada je nova zgrada u pitanju, u njoj će se nalaziti Okružno javno tužilaštvo koje će svu opremu instalirati do ponedjeljka. Ističu da su dobili jedan savremeni i praktičan prostor. Srđan Vukanović, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Ono što je za nas značajno što nismo imali u prethodnom prostoru, to je da imamo arhivski prostor i depozit, prostor za deponovanje oduzetih predmeta, što nismo imali u prethodnoj zgradi s čime smo kuburili sve ovo vrijeme. Također pritvorske jedinice, prostorije za psihologa, za prepoznavanje lica i tako dalje.
Bojan Stević dodaje.
Kao što vidite, prostor je savremeno opremljen, opremljen je informatički. Mi ovdje snimamo sva suđenja, a također imamo mogućnost saslušavati svjedoke putem video linka sa bilo koje pozicije u svijetu. Također u ovoj zgradi postoji i centar za podršku svjedocima. Taj centar će pružati usluge podrške svim ugroženim svjedocima i za potrebe Okružnog suda i za potrebe Osnovnog suda.
Zgradu je financirala Evropska unija, dok su njenu izgradnju pomogli Ministarstvo pravde Republike Srpske, grad Trebinje, Visoki sudski i tužilački savjet. Građevinska vrijednost novoizgrađene zgrade je 3 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I za kraj jedna priča o životu na selu i borbi za nove prinose. Jelena Zekić iz Zvornika.
Život na selu nije laki i domaćini ne samo da brinu kako da prehrane sebe, već i sve nas, jer na kraju svako od nas upravo poželi da kupi povrće i voće iz provjerenih seoskih bašti. Ova godina je već na početku poljoprivrednih radova sa sobom donijela gradonosne oblake, obilne padavine, a time i bujične potoke i poplave. I kao da to nije dovoljno, situaciju je pogoršao virus korone. Ipak, pored svega toga, prinosi pšenice su odlični i više nego zadovoljavajući. Veći su za 10 do 15% u odnosu na prethodne godine. Prosjek je oko 5 tona, a pojedini poljoprivrednici su imali i više od 7 tona. Potvrdio je Darko Stefanović iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti i dodao.
Žetva pšenice je završena, prinos dobri, čak što više odlični. Tamo gdje su primjenjivane sve agrotehničke mjere je vršena zaštita. Tu su prinosi preko običnog godišnjih prosjeka koji su prosječni na teritoriji grada Zvornika. Još imamo kukuruz koji po našim informacijama stoji jako dobro. Dakle, pogodujemo ove vremenske prilike. Poljoprivrednici su zadovoljni, barem što se tiče roda pšenice.
Na pitanje da li je bilo poljoprivrednika koji su prijavljivali štete zbog poplava koje su ne zadesile u junu, Stefanović je rekao.
Nisu u nekoj značajnijoj mjeri. Dakle, čak su ove vremenske prilike pogodovale i rodu pšenice, a vjerujemo da će pogodovati rodu kukuruza.
Kada je u pitanju voće i povrće, zemljoradnička zadruga Voćar iz Glumine bavi se najviše otkupom krastavca kornišona. U nastavku ćemo poslušati Ahmeta Kuglića iz zemljoradničke zadruge Voćar.
Uveliko je sezona sa krastavcem kornišonom. Nismo ove godine radili malinu i kupinu. Kvalitet je na nivou. Dugo nismo imali bolju kvalitetu. Cijena je izuzetno dobra. Cijena prve klase je 1,50. Druge klase 0,70, treće klase 15,70.
I za danas toliko, poštovani iz Sarajevskog studija, Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnišića i Milada Obradovića.